Bugün biz sizin iqtibarga Shoir Ildar Yuziyevning asarlaridan tuzilgan Min Sandug'ash Tugil degan radiokompozitsiya taqdim etamiz. 2000-yillar boshida zirlangan bu topshiruvdagi asarlarni siz ko'rinikli nafis so'z ustasi Oyrat Arslan o'quvida eshitirsiz.
Әзірлейлер заман дауылының жеміргіш зур харабәлерін. Бик сағынды менді ауылымның сандуғашлы әрәмәлерін. Әлі жаным тартқан туған яқның құшы болып қына сайрысы. Әлі енді ирек душманына қалқан болып қылыш сайлысы. Іштірсіз ме сұңғы жан ауазын әрәмә я мәйдан яғыннан? Шатлықтан мы, әллә ярадан мы, сандуғашның жаны ярылған? Ирак турындағы жырларымны тау-тау иіп утта яндырсам, барсы-барсы жилге ұшар иді, күл иімігіне қалдырсам. Ирак турындағы бу жырларым туды титіреп, туды күкіреп тә, утқа салмам, салқын жилге бермәм, дүрләп-дүрләп янсын Кукракта. Үз тілегім білен бұ дүнияға келмегенмін. Табиғатқа керек болғанмын. Яқты жерге сүйініп баға-баға күлмегенмін. Сүрен салып елап туғанмын. Үз тілегім білен бұ дүниядан кетмеміндір. Алух күшіні зұрлап кетермін. Шексіз яшатуны жир анадан күтмәміндір. Илахи мұң тыңлап кетермін. Юқтан бар иттің деп, бардан юқ иттің деп, тып-тыңғына жырлап кетермін. Ис кетерлік болмаса да, башымда ақылларым шет етмеді, яқын көрді дусларым, яқынларым. Йылдыз алып қайтам деп, көклерге атылмадым, йүрек құшқанша яшадым, сатмадым, сатылмадым. Білсем де, рахат яшерге үлішім хақым барын, Читлетіп өттім дүнияның күмішін алтынларын. Башқыртларының сәсәннәрін, қазақның ақынларын юлдаш еттім, юлбаш еттім жүрегім ялқынларын. Әкірін генә сөйледім мен, тыңла деп ақырмадым, ішітті ирақ тарафлар, үз итті яқынларым. Ис кетерлік түгілдәсің башымда ақылларым. Әулия өк болмасам да, дәрвишләр затымнанмын.
Жырға әлі туған елдің кеткен сандуға жар шит жерлерде сайрай алмайлар мен сандуға жүргіл жарлы айтам жырым артына
указлы шағыр болғаншы указлы мұлла болсам бәлкі діннен язмас едім гіл изгі юлда болсам Сұң аңладым илхамымның күклерге бейләнгәнін, илахи шағир икәнін Мұхаммәд пейғамбәрнің. Шик ярала ин-ин тирән жирендә күңілімнің, табиғатның бигүк камил баласы түгілміндір. Рахмәт тәңірім әлі дә мине бу жирдә Әдәм иттің, тек қызғаныш ғымрымны заяға әрәм иттім. Үкінсәм дә артта қалған имансыз елларыма, сиялмим шул Мұхаммәднің қадғи қануннарына. Үказлы шағыр болғаншы, үказлы мұлла болсам, бәлкі діннән язмас едім, Гүл изге юлда болсам. Сүйімбикә манарасы янында. Тарих сиренә төшәргә ұмтылған бұрау кебек, хәлсезләнеп Башын иген ауыр бір сұрау кібік. Кім ғайыплі, қайшан, неге манарабыз аушқан? Орын сайлағанда әллә құрушысы ялғышқан? Узғаннарға тарта ойны тансық азан таушы. Тыңғылық бірмей күңілге, Манараның аушы. Янтайған мы, көп мы йыллар, Иманы нуры юққа, Барсына да шахид битул, Хиянат туғырлыққа, Бірдәмліктә, татулықта, Башқадан қалыштық мы? Манара білән біргәләп, Үзібіз ауыштық мы? Елдік мі, бүгілдік мі, Мехірбансыз алыштан, Ұмтылабыз түзәтірге, Тарихыбыз аушқан. Шәхидлерінің қан яшләрі Үстібізге яумас мі? Манарабыз тұрыланыр, Милләт үзі аумас мі? Біз, біз һәммебез Гогольның шинелінен шықтық. Дәрісілерді еш қабатланған тағбир. Сіз шулайдыр, әбіз башқа шарақ. Ертық штаннардан атлап кеттік. Туған тілі қазанларға қарап, тақташ мұқамайын ятлап кеттік. Біз Гогольның шинелінен түгіл, әтілерінің шинелінен шықтық. Карчагиннар сізге яттыр бүгін, әбіз құрыш болып шынықтық. Павел Морозов та үрнәгиді. Шәп анадан, шәп атадан шықтық. Біз тұрмышқа қырыс сабақ берді, өзіміз үрген шабатадан шықтық. Заман бізнің үзәклерден үтті, назламады рахат тынышлықта, құрал беріп, пахотларда юртті, ярап қойды қайшақ құрышлықта. Темір илек аша чүр үткерді. Бик аз қалған буын нәсілі біз. Яшырсәк тә яра ауыртқанны, күңіл юмшақлығын яшырмейбіз. Гіл-гіл хәсірәт дингізінде юзіп, әллә бабайларының қаны күшкен, көніккен біз қайғыларға түзіп, йылыйбыз тек шатлық сүйініштен. Қайшақ яман сулап, бір күрсініп қоям, юқ, тұрмыштан түгіл, өз-өзімнен туям. Қайшақ мен өзімні бікте ялғыз туям, кішілерден түгіл, өз-өзімнен туям. Қайшақ ғұмірімні бік қызықсыз туям, юқ, яшаудан түгіл, өз-өзімнен туям. Кішілерге кетем, вақ хисләрні тыям, өз-өзімні күшлі керек етіп туям. Тұрмыш сірлі қызық, мен де шунда сыям. Әлі де яшим деп, бір сүйініп қоям. Ауырлықлар тулы бұ тұрмышта, бір жеңіллік болсын дейсің мі? Бек еркәләп, бек қадірләп әйттің, назға тансық менім есімні. Шул сөзіңнен қанатландым әлі, жанда тұям рахат жеңіллік. Бұ дүнияда яшау бек-бек ауыр, сенің білән яшау жеңіл бік. Әйдәлі үпкә ашуларыны, хатыр қалуларыны ұнытып, салқын мәңгілікті юғалғаншы, яшик бір-бірібізіні жылытып. Арбамны тартып узған шақта, бүкірайып, алға сузылып, икішәрді үшер машиналы күршілерім қала қызығып. Бір неде юқ десем шанмаслар, нәрседір бар менім арбамда. Бизнесменнар хатта қарап қала, мин урамнан өтіп барғанда. Иш куар да, жил куар да түгіл, хайырши да түгіл, мискін да. Миллиардерлар менім халда болса, яши алмас иде үш күнде. Мерседесте йүрген танышларға хайырлы юл тілеп қаламын, урам шатындағы ятимнерге хал қадари хайыр саламын. Арған ақыры дейіп ойлайлардыр, адым сайын тұқтап қалғанда. бик ауыр да, бик жиңіл дә түгел. Нәрсәдер бар минем арбамда. Үмітләніп қарап қала миңа, ашлар, яланғашлар салқында. Нәрсә икән сирле ул арбада? Юқ, күмеш тә түгел, алтында. Урам ташларыннан әкрін атлап, тұйып барам заман ағышын. Сығылам да қайшақ, бүгілем де, түйеп барам заман сағышын. Құл арбамны тартып ұзған шақта, ник қалалар десем қызығып, көкірегімнен тұлып, ташып шыққан жырым қалай кән сызылып. Өз юлымнан шитке қайрылмам, әйтушілер бұлыр мақтаншық, жырым менім еш бітерлік түгіл, құларбамдағына бір қапшық. Сұңғы романтик. Тақташ жіні, тақташ рухы сенде, ашқынулы тілі романтик. Сибғат Хаким. Қайтып келе қияш байышыннан, тілі романтиксын ұзатқан, ашу нәфрәт білән чын барлыққа қаршы барып, туғры сөз атқан. Қырыс юзләрінде матәм ізі, хиялларын күміп ул қайтқан, бик күплерден аның күңілі қайтқан, рухи юлдашларын юғалтқан. Қияш шығышыннан бірау келе, анытқан ул күкке ашуны, ул қақ-қаха білән ұсал күле, кімнәргәдір бикті ашулы. Сіз күтмәгіз енді юмшақ жиллер, қабат қайтмас хиял иліне. Атлап бара янған битін қойып, замананың қырыс жиліне. Юзләрінде хиял күләгәсі, ул үзгәрген әммә танырлық. Құл бирмәсләр бәлки, юл бирмәсләр, күкләр бирсін аңа сабырлық. Қайшаңғына, қайшаңғына әлі, юлы янар шәшәк іді бит. Хәтірләгіз аны замананың сұңғы романтигі іді деп. Юғалтмағыз қияш білән батып, қияш білән біргә қайтырул. Тақташларының әйтмей қалған сөзін, әйтмей қалмас, бар бір әйтір ол. Инде хәмсез шаяру һәм көлеш. Бүкрәйдем қартайғанчы яш килеш. Ирак-ирак дәүрләрдән килгәндер. Җиде бабамның рәүше сиңгәндер. Ниша гасыр бүгелгән дә сыгылган, күпмеләре авырлыктан йыгылган. Бу сифатлар улдан улга күчкәннәр, турайганның гырур башын кискәннәр. Бу гәүдәмне бәлки кабер турайтыр, тукымымда турайдым дип кем әйтер? Үліп кінә қашып болмас хұрлықтан. Жерде қайшан құтылырбыз қыллықтан. Ғымрымны нәсілді кім ұзайтыр? Ғәділсізлік ялғанны кім турайтыр? Дүріс, ансы әлігәше баш исән. Жәлләтләрім жин сызғанған баш исән. Гәудәм бүкірі, тек шулай да баш туры. Күзләрімді үміт білән яш тулы. Тұрмышыңны матурлаған аққышың бұлалмадым. Күңіліңні гіл нұрлаған балқышың бұлалмадым. Қиялларыңда зұрлаған саф күшің бұлалмадым. Тіл яшырген келін сыман сақ күші бұлып қалдым. Хаким фикірге бұйсынған вақ күші бұлып қалдым. Қара шәшлер арасында ақ кіші болып қалдым. Шафқатсызлар дүниясында шақ кіші болып қалдым. Мен юғалсам, уттан судан мені ізләмәгіз, юлда болырмын. Сырлы күңілімні нелер тарта, шында болырмын. Құшлар күбік мен бік ярсулы да, тында болырмын. Қайда сайрау, қайда шілдіреулер, шында болырмын. Керек екен гармун тілдерді, қылда болырмын. Қайда шатлық, қайда тирен хәсрет, шында болырмын. Мен юғалсам, сұлға қайрылмам, оңда болырмын. Жаным тыңғанда да айрылмам, юлда болырмын. Көкірегім ішінде үйірмә дұлқыны, түзмәді, үзілді үрекнің бір қылы. Әйт, юрек, яшисі неше ай йыл қалды, үзілмей түзәрлік, әйт, неше қыл қалды. Бирішмә, юрегім, ярылма, сул қылда, үмітлер бар әлі, ойнарға бір қылда. Ял итмеші бара-бара, ұзын юлда тузған юрек, долқынланып яна-яна, яшлігіннен узған юрек. Мен өзіңні қызғанмадым, мені біраз қызған юрек. Ил хәсіретін ала-ала, ут шарыдай қызған үрек. Хаман исән қала-қала, әлігәше тузған үрек. Зинһар тағын бір неше йыл, сүйін, бұршыл, сызлан үрек. Табиб, китмим әлі мин, тіге дүния мина ят. Китме, китме, сандуғаш деп, жырлады илхами зат. Шул чағында мин үзімні сандуғаш етіп түйдім. Урнымнан көтеріліп, үшіп, талпынып қойдым. Сіздің арағызда қалам, Кумагыз сандугачлар, Бәлки туңшаннар да мине аңлый һәм тыңлый башлар. Утлар, бузлар ютып, сығылсаң да, ғымыр юлын узып, юрагыңны тутып, йығылсаң да, яшау бары бір қызық, уйна юрак, бары тұрмыш күйін, қылларыңны сызып, кешіресі мезгілләргә сүйін, яшау бары бір қызық. Үміт хиялларны сөндірмеші, Ирақларға узып, ғымыр узуларын сездірмеші яшау бары бір қызық. Яңа туған таңны құтлап, келем құлларымны сузып, ауырлықлар, сабырлықлар білән яшау бары бір қызық. Шығармым көз яшларын мен, шығармым. Йыламышы яшармын мен, шыдармын. Йылар идім, көз яшларын кім сүртір? Әңкәйім юқ, бәлкі ескен жил сүртір. Сабы шақта татлы яшлар құйылған, мен арасы, Әңкәйіме сыйынған, шафқат сұрап бұлмай қазір яш білән, яшларымны хәтта жилдән яшырам. Яш құюдан көңіл бары бір бушанмый, әңкәйлерден башқа бір кім шанмый. Қызғанышлар бұлай да көп, ил білән, яшым шықса ұшсын, Қырыс жил білән. Хайырши, ғариб ғырабе, Кім гіне юқ урамда, Хайыр берірге ұмтылып, Ксеме тығылам да, Қолны кері тартып алам. Сіз үміт үткен кіші, Ул да қазанның білгілі, Рухи бай хайыршісі. Кісәләр буш, көңілім хуш, ақшасыз несіз жырлым, гармун ойнап, бүрік тұтып, урамдағына тұрмым. Юбилейға бүләк болған тонымны киіп юрим, салқында туңып утырған баланы сүйіп жүрім. Мен де заман байларына қызығып қарап қалам. Кил әлі, кір тун ішіне, кил жылын тажик балам. Бу бабағыз пенсияда, ерірге вақыты бар. Елден, жерден қуылмаған, біргіне бәхіті бар. Бізні кімнер аңлар? Мәжілістен сұң біразғына қыздық. Құшақларда гармон, түнгі шәһәр бұйлап жырлап ұздық. Ақтарылды бар мұң, есіріклер зұрлап құл берәлер, айнып тұқтап қалып. Хулиганнар жырлап юл берәлер, деймә бізнің халық. Бурамнан түнне бір кім юрмей, хужамында хәмір, біз узғанда усал итләр үрмей, ашыл, басыл, бағыр. Изу чишіп, мин дә жырлап киләм, йөрәкләрдә дауыл. Баламиш кин булып, ярсу белән тибә жанда авыл. Мин дә сездән айырылып тормыйм, суқбай сархуш жаннар. Құшақлашып, үксіп, үкіріп жырлыйм. Бізні кімнер аңлар? Ник қадырсыз сұң біз, қадырсыз. Бұла қойшақ, юғаласы келе, хабар қадырсыз хәм қабірсіз. Келе қойшақ, кетіп юғаласы, рахимсізлік патшалығын ташлап, ғаршларға күкке ашасы. Кетіп юғаласы келе қойшақ, біраз ғына мен жетмәуіні тұйып, зләп табар бәлкі келешек. Келешек тәдәш ми, Алла да. Юғалырлар шулай меннән сұңда, юғалғаннар меннән алда да. Ник қадырсіз сұң біз, қадырсіз. Көкіреклеріні киіріп, иркін сулап, бір жырлысы келе хәмірсіз. Бүгін ахылы жерден кетелмәм, арды инді жаным жылы күтіп, хиялыма барып жетелмәм. Күк алмаса, әлі жир алыр, бізні қабыл еткен қабірліклер мәңгілікті іссіз юғалыр. Күк астында балқып жир қалыр, юқсынырға бәлкі жыр қалыр. Бұлытлар артында құяш бар, усаллар, әрсізлер заманы, нәсілді әмі біз юашлар. Бабабыз әйтергә яраткан, бұлытлар артында құяш бар. Үмітні юғалту бигансат, нигіне көрмәді бұл башлар. Башларны қалқытты тек бір нұр, бұлытлар артында құяш бар. Нәсілні құрытты, туздырды, суғышлар, шафқатсыз күрәшләр. Нигә біз тарқалдық, ашықлар, бұлытлар артында құяш бар. қояш бар. Күрмәдік қояшлы дәуірні, шыңадыр қасіретлі қарашылар. Күн туар, біз әлі балқырбыз, бұлытлар артында қояш бар. Қараңғы бұлытлы күзлерден, сибілер шатлықлы күз яшлар. Біз кеткәш, дүниялар яқтырыр. Bulutlar ortında kıyaş var. Sizin yakta tabiatta başka, bigrekte kamil. Yıklap yatsak kurmi kalabız bit, sihri tünnün yemin. Tünnün sandugaşın, uksi uksi, тыңлыйсылар килә, шул кышларга кушылып, йылыйсылар, җырлыйсылар килә. Сезнең якның йылгасы да талгын, суын ярга какмый, усал этләрегез бутны капмый, кортларыгыз шакмый. Сезнең белән җырлап, таңга каршы барасылар килә. Шушы түндә туып, яшәп, үлеп қаласылар килә. Түнге урманнарға кірәсі дә, юғаласы килә. Сірлі күккә ашып, мәңгілікке юл аласы килә. Бала шақта мин бит табиғәткә ғашиқ әдәм идем. Ах, нига соң кыска гомремне йоклап әрәм иттем. Сау булашык, бу дөньяда бәлки очрашмабыз тиздән. Кәкүкләргә кушылып йөрим мин дә. Озын гомер бездән.
Сарғайған жүр.
Сез шағыр Илдар Юзиев әсерлерінен тізілген «Мин сандуғаш түгіл» деген радиокомпозиция тыңладығыз. 2000-ші еллар башында әзірленген бұ тапшырудағы әсерлер көрініклі нәфис сөз ұстасы Айрат Арыслан ұқуында яңғырады. Программа «Татмедия Республика Матбуғат» һәм «Ғаммауи коммуникациялар» агентлығы ярдәме білен әзірленді.